My dear brethren,
Firiam cignu misain caina lalana ni lanza ni mas arubidis an fissuruna ronna si Melchizedekis an. Erefa mi recera ce ni avici ni le laiza ni aina tetum bonitanis an angeni fissuruna isic, are ni fumban anamisa ni Gesù Christi heri ire ulna ba anau ni asni amnenarni dei tucni hu fenu fane gentena, si fancasi cana lalana am ni Fisurunna Isaiasunantik. Ni fisurunna de ilai faifana novena niasam ni narunan gemanj. Izan faifan izan de zavide be omni fanatantarana niasni tuantani. Ni fisurunna Isaiasunantik de ampani nomena uanjaketana aviam ni faifan angemanj manjaksai. Ratukamarana simatuki sik de humanjaksai ni fanengenan sik am ni fisurunna. Kanefa ni fanengena izan faifan izan. De ci manjutsa ka fein ni heren ni anzara fanam pun. Ni fi velara ni fa fan si kampiasa ni heren ni fisuruna, de miankan am ni fa menjen sik manukana, ni finu an sik an itump te so Christi, ara ni fank tuavan an ididni. Refa tuana ni futa cha ma fiorana, aviam ni fa lala ni fila zanzara i sik, de vela cha beitukua ni fa fan sik man piasa ni fisuruna am pa menjen. Ni uocha tsare in ginj, an ni fan piasana ni fisurun na masna, di aviam ni pamunzi an sik tisu Christi. Na nup tam pitiava na fan goran ari fianciane is. Ti nanan paru ni uocha ni fan e centena, si fan e una heri na tau ni tom ni fianan. Ni fitahina lebe in ginj am ni fan piasana ni fisurun na de aviam ni asa fan ampun am pan e centena, ua ni hafa is a tsi an jasna tamba ni huanitena. Am ni fanarana ni uocha na tauni tam ni na piazana ni fisuruna tam patukiena si tam panktuavanaz de afaka ni azu heri bebi kukuisik. Refailaine zam de afaka ma piasa ni heri mana sicena mi tae ma piuna are manure hevace sik arek ni pitzik ma lefak ni fanae. Izayarana am patukiena. Aonata ni minicha viti de inga viku, you know, by recherche fa un at ni tuera na mangini za fa na matsap ni fitari ni fa na masni na si za ni sas ni amnero de mi achka ding ding ma nuka na amni fa menjena ra toka ni sas ni kusa ma na anzi ze ma lana vo mi changa amni za afaka ni vunne vena ra toka izoi si kana ding ding ma nuka na mi kaska ni fisurunna e un piacena izoftona mi ara ke izo de tikura sain sain na ni fa menjena ma nuka na Bam piasa izan faifana masina azunan orzan. Mien gavi nao kua ere cerce ra, ma piasa tapaka izan fisurun izan, ba ita hiena ni hafa. Ni tanz gudizi ni cikero kusa, fa bam pitumbu ni tumbun suo, aviam ni fan piasa nao ni fisurun. Muvein ere cerce au manapi azuhuna ni fitari ni fanae masin, samila fanampine nao anadiuvanan zan. Move in all, mamuk nierecercia, amni zavacha, mapsandacha, satafalatsaka, amni bukina, chankala itana pornografia. Move in all, miala anticapu, amni fampiesana, ira karazan zavacha, mapatanzaka, is a mi fanuch, amni ten ni faingen. Sa, na piasa izan, uamni antini manukna, e omni tenanoyano. Move mi tangena tantera can ni zavacha mirchen sain om ni lal ni zavacha hita sirena yo no ba wazu antuka fa masalama si mapsanda jaisan refa ni sanan panabedina no mana mini tena fa na pina ara bula is a ilaini zana galveno fa tsini far ni za kil takien ratuka mana badi no move in om fika jam patukien am ni vada no ara tsaina si ara batana Move in on manads and ifana kempivan and ifana bedino, am ni tifire san, am ni viva of hafa, resica is a tina hurin ivadno. Move in out sarafane, simanu and anivadiam zanakao. Manampi nivadano veno, eom nifanovena rara on tukanjan. Movem mitaraka ni fianakaviana ianao amin'ny famakiana soratra masina, vavaka iarahan'ny mpianakavy, takarivin'ny mpianakavy. Sa fenoy ny vadanao ny banga izay avelanao eo an-tokantrano. Movem miteny aminy ianao fa tianao izy. Raha toa ka misy tsy afa-po amin'ny valinteny ao an-tsainy mikasika ireo fanontaniana ireo, dia oka hisanitsy izany izao dia izao. Raha misy olona mikasika ny fahamendrenao, dia amin'ny hatsaram-panahin'ny foko manontolo no ampirisiko anao mba hiresaka amin'ny evekanao na ny mikambana ao amin'ny fiadidiany tsatoka ankehitriny. Mila fanampiana ianao. Ireo zavatra mampiaya ianao dia tsy ho sitrano ho azy. Raha vela amin'izao izany, dia mety ho lasa ratsiratsy kokoa. Mety ho sarotra aminy amin'ny hiresaka amin'ny mpitaraky ny fisoronanao. Kanefa mampirisaka anao hanao izany izao ho soanao sy ho tombontsoan'ireo olona izay tianao. Ry rahalahy, ankehitriny aho dia hiresaka ny fomba tokony ampiasana ny fisoroana mba hitahiana ny fiainan'ny hafa, indrindra fa ireo zanaka vavy ny iray any an-danatra. Lazai ny fanabarana mikasika ny fianakaviana fa ny mpivady dia tokony hanana lanjany mitovy amin'ny mahampiara-miasa azy ireo. Mino ah fa ny vehivavy eto amin'ny mpiangonana dia hanaiky izany fahafahana izany ary anoana azy. Ny fisiany izany dia miankana amin'ny vadiny. Betsaka ny lehilahy no manao izany. Bazoa ny vady sy ny zanaka tombontsoa ary mpitahiana, kanefa maro koa no mbola tsy manao izany. Mampirisika ireo lehilahy izay mbola misalasala ampitombo ny mahampiara-miasa mitovy azy ireo, banka to ny torohevitra nomen'ny tompo ary anao izany. So, ny fiara-miasa ny mpivady dia mitondra tombontsoa rehefa mikatsaka ny sitrapon'ny tompo izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra manan-danja ho azy sy ny fianakaviany. Oka ho malina tsara amin'ny fanarana ny bitsiky ny fanahy eo amin'ny fampiasana ny tombontsoa lehibe hiasa amin'ny anaran'ny tompo amin'ny alalan'ny fisoronana azonanao. Oka ho faingana amin'ny fanatantarana ireo fahafahana mampiasa ny heran'ny fisoronana eo amin'ny fiainan'ny hafa sy ny olontianao sy tompoanao. Mieritreritra olona manokana toy ireo manano tena mila fanampiana izay afaka hahazo tombontsoa avy aminao amin'ny mahampiazona ny fisoroana mahazo an-tsaina ny filan'ny hafa sy feno famindram-po anao. Maro amin'izy ireny no tsy mangataka fanampiana mihitsy. Oka ho vonana amin'ny karazana fanampiana mety ho ilain'izy ireny ao an-tokantrano ny toy ny fanamaivanana ny fikorontan-tsaina avy amin'ny tsodrano feno fitaovam-panahy na ny zavatra mila amboarana ao an-tokantrano. Amin'ny maha evekanao, dia afaka fantatrao amin'ny lalan'ireo rahavavy eo amin'ny fikambanany fanampiana ny filan'ny rahavavy eo amin'ny paroasanao izay tsy manana mpiazona ny fisoronana eo an-tokantranony. Amin'ny lalan'ny famangianana isan-tokantrano no hahafantara ny fikambanany fanampiana ny olana sy anolatra vaaolana aminao. Mikasika ireo zavatra mihoatra ny fahafamanao ny fikambanany fanampiana dia azo antsoinao ny mpiazon'ny fisoronana mba hitondra fanampiana. Arakaraka ny filanjareo. Amin'ny mahaevakanao, move ianao mandray tsara ny zavatra lazain'ny vehivavy tahaka ny andraisinao ny voalazan'ny lehilahy. Rehefa manoro hevatra mpivady izay manana olana ara-panambadiana ianao. Hatramin'izay nandehanako eran'izao ny toy izao dia hitako fa tsy ajaina foana ny vehivavy ka mahatonga ilay mpitaraky ny fisoroana ho resy lahatra kokoa amin'ny zanakalahy mihoatra ny zanakavavy ny iray any an-danatra. Tena tsy tokony hisy izany fitongilana izany. Move mandray ny fanohanana mendrika azy ny rahavavy tokony tena rehefa manatrika paroasy ny fianakaviana. Move manana fahafahana manompo amin'ny antso izay atsapany fa voaray tsara izy. Move mandray ny fanampiana takiana avy amin'ny fisoronana izy ireo. Ny tanjo ny fahefahan'ny fisoronana dia hanome, hanompo, ampitraka ary hitaona fanahy, fa tsy ampiasa fifehezana na fanerena tsy ampahamarinina. Ni kul tsain yul na sasani de mis ma mecheka ni lela hu panapakam ni fanana na fai fan I fe si I taraka ni raram piana ka viena. Si izan nufumba ni tump. Am ni tuerana sasani ni vevav de tu ni fanana ni vadani tu ireni fanana ni hafacha tu ireni fanana ni hafara hech. Si rara ni izan Si maumbi ari fai tana disu ani fana badiena atsufki Lucifera izan, izai tsi mainzi lavan ni piazo ni fisuruna. Mi fut cham ni fie verana disu ni fierceretana fani lela de ambuni nun I vevavi. Si misi zavaccia lavac ni fa marina miocizan. Ni sora jamasan de manamaf fani raya ni andanac de ni tahiri ni farini lafaccia sa di tare in gin ciu tam ni faran, di ni ve vavi zan. Tapece vo furuna ni zavagere hec, vo nu furuna ni ve vavi. Tam zai vo nu la zana, fa tan teraka si vita ni asa. An reo vadi, reni, reni beana bavi si reo ve vav, man an danza hafe om ni fianan zik, de tui zonu ni la zani filo hinkle. Am nereo zavace nu arini laiti tua, De cimis tsara kukua. Cimis manenga fanei kukua. Miocha ni zanaka vavinan jemanch ma teu tia. Izai miaina pa diuvana. Ari ma atakacha ni antoni tukani anovani izan. Izai manada ni vatani u zavacha masan. Izai mi kulkul ni saini. Ari manita cha tapaka ni fatakarani. Sai manul kul ni fanain am ni famarin na manjak sai. Nu ni famurun na masana ni veivav de miava kam ni lela am ni engin maru. Be famin jam puizero ani mi katsa ka hachan ni ma su ni hafa manu di naz. Kane fa izan tuheja be famin jam puizan de meti taraka fikurun tana na kele om nereo veivav zai mahita fa a tanteraka bebi kukua nu ni far ni vitan. Nieni fana di miara kam di fana pin tumpas ni sas ni manzari kiv sachi sapani fat simanau ni tukni uviten minua faizan de fatsa pana mis am nereo ve vav maro ato am pingun na izai menjika si manul tena nu izan ni rai na nizana kala de tukni a neo fankis chana am ni vad si ni reni am ni zavacha tauni Absolui matet ka ni fitiava na reo si ni fankis chana reo. Izan nu a tunga ni fiana ni maro am ni zana ka vava ni rai ani andanac, izai ts de mahen fisorana si fanka te lemana hu fein bebi kukua ma finalac kukua ari hana na diken. Am ni ma vadianau, de fihinu enian tsanjanau ni vadianau, ere vahitanau famila fanuana ari tenenu az ni fitiavanau az. Enga nei sic tiraiavi malefaca si acasice ca ireo veivavi manuca na izai manatsara ni fianantzik. Matet ca ni tena lanza ni zavaja de ti tsapa ratifa ni soro nam tic izan. Pa ni hua ni zan de alaivu sari ansaina le la irai izai veri ni fa afani ma piasa ni fisoruna nuni fandica dalan. Tatarina de na verana tam ni izan tam ni ordonanzi ni famerin nam ni lonni, fukaci ni fipeban. Taurini na merin nam ni lonni izan, fai fan izan, din tudika tane am ni vada ni aare nan tane awe, te anjai tu jan veenau, na naik tam pifaline iz, avio din tudika tane am ni lelaya, iz ai afaka ma piasa ni fisurun ni anke cin aare nan taniku we, te anami tu janu, ni vada nau veenau. Si ai la zaina ni afalina, si ni alala ni fia tsampu, fia raisana tam pitiavana, fatu kiena ari fankis chana na teregi zan ftoni zan. Si mila e sorana am nao, ni fisuruna nao, vo anka sichaka e zani anao. Fantachu ni afalina, si fa sambara na tsapa, agam ni fitiavana, fanu meza na fifalina, ari fana zana ni vadiku saru bidi. Am ni fuk sini fanai kum hantulu. Okay tunja fa fan pu tu izan ku ni fa pesa no ni fisuruna sini fi karakarana ni veivavi manandanza e omni fiananau. Am ni maerai, am ni apostol, ni tumbai, e tu antan, ui la zaak, ni faza paak, mi kaska izan fisuru nizan, arak ni vuolaza, ni filua Howard W. Huntera, manaue. Am ni maa vavulun belana manukini pamunzi anai, nu nanamezen anai eti anjekece manukini eti, din itantana, ni rarani fingununa, sini fanzakani, are hanumpu ni zanaka vavani, si reo zanaka laini rehec etombun nitani. Nu izan anzu idzurun hu vavulun belana itantanana, are anumpuan izan, de takiana amnai, ni anauvena ni asa, Izaina panjaketa ni anai, hacham ni far ni fufanai nai, na di ewas ni fa terana, si fa salamana, arerana, si fa zapana, hu tsi manana ni faiza mana omniasa. Iazan anzik utupan anjegacha, am ni fumba ikarakara anzik ere ozana ni vavi sarobi di anjemanch. Nu izan, di ande ikarakara azereo arak ni fanerini isik. Mi vavaka ba itarini tumpan sik ba ananan sik fitoman panai, fa fana matzapa, ari fampiasana am pambiazana ni fisurun ni zayazunan sik, uanerezan ni vavi in jinjinjinj. Am ni narani Jesu Christi. Amen.